Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Invisible Doctrine, The Secret History of Neoliberalism ay isang maikling aklat na pampolitika at pang-ekonomiyang pagsusuri ni na George Monbiot at Peter Hutcheson. Sinusuri nito ang neoliberalismo, isang ideolohiyang karaniwang inuugnay sa deregulasyon, privatisasyon, pagbawas ng buwis, paghina ng mga unyon, at pagpapalawak ng kapangyarihan ng malalaking negosyo. Pangunahing layunin ng aklat na bigyan ng pangalan at kasaysayan ang sistemang madalas maranasan ng publiko sa trabaho, pabahay, serbisyong pangkalusugan, edukasyon, at kapaligiran, ngunit bihirang malinaw na talakayin. Ipinapakita ng mga may-akda na hindi ito likas o hindi maiiwasang kaayusan ng lipunan. Sa kanilang pagbasa, isa itong proyektong sadyang pinalaganap ng mga ekonomista, mayayamang taga-suporta, think tank at mga institusyong pampulitika. Pinagdurugtong ng aklat ang mga usaping tila magkakahiwalay, tulad ng hindi pagkakapantay-pantay, paghina ng serbisyong publiko, pagkapinsala ng kalikasan, at paglayo ng mamamayan sa demokratikong proseso. Nagtatapos ito sa paghahanap ng mas makalahok at mas nakabatay sa pagtutulungan na politika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagiging hindi napapangalanan ng neoliberalismo ay bahagi ng kapangyarihan nito. Sentral sa Invisible Doctrine ang obserbasyon na malakas ang neoliberalismo dahil madalas itong hindi nakikilala bilang isang ideolohiya. Maaring marinig ng tao ang tungkol sa pagiging epesyente ng pribadong sektor, pangangailangang magbawas ng gastos ng gobyerno o paglikha ng trabaho sa pamamagitan ng malayang merkado. Ngunit kadalasan, ang mga ideyang ito ay ipinapakita bilang praktikal na sentido komon, hindi bilang mga mapagpipili ang pananaw na may malinaw na nakikinabang at may kapalit. Para kina Monbiot at Hutcheson, mahalaga ang ganitong pagkawala ng pangalan. Kung tila natural ang umiiral na patakaran, mas mahirap itong kwestiyunin at mas madaling isipin na walang alternatibo. Hindi simpleng pagtutol sa merkado ang punto ng aklat. Sa halip, tinatanong nito kung sino ang nagtatakda ng mga tuntunin ng merkado, sino ang may kakayahang impluwensiyahan ang pamahalaan, at sino ang sumasalo sa panganib kapag pumalya ang sistema. Sa gantong lente, ang pagbawas sa regulasyon ay hindi neutral na hakbang. Maari nitong bawasan ang proteksyon ng manggagawa, mamimili at kalikasan habang lumalaki ang kalayaan ng malalaking korporasyon. Mahalaga ito sa mga mambabasang Pilipino dahil pamilyar ang mga debating ito sa usapin ng privatisasyon, kontraktualisasyon, pampublikong transportasyon, tubig, kuryente, at serbisyong panlipunan. Hindi direktang inilalarawan ng aklat ang Pilipinas bilang pangunahing kaso, ngunit kapaki-pakinabang ang balangkas nito sa pagsusuri ng mga patakarang lokal. Ikalawa, mula sa ideya ng mga ekonomista tungo sa pandaigdigang proyektong pangkapangyarihan, inilalahad ng aklat na ang neoliberalismo ay may tiyak na kasaysayan. Hindi ito basta kusang lumitaw dahil matagumpay umano ito sa praktika. Tinutukoy nito ang mga ugat ng kaisipan sa Europa noong ika-20 siglo, kabilang ang mga debating kaugnay ni na Friedrich Hayek at Ludwig von Mises. Pagkaraan ng ikalawang digmaang pandaigdig, lumakas ang mga patakarang nagbibigay ng mas malaking papel sa gobyerno, serbisyong publiko at proteksyon sa paggawa. Sa kontekstong ito, umusbong ang organisadong pagtulak sa isang alternatibong proyektong nakasentro sa malayang merkado at limitadong estado. Binibigyang diin ni Monbiot at Hutcheson ang papel ng mga think tank, pondong mula sa mayayamang interes, mga akademikong institusyon at komunikasyong pampubliko. Ang punto ay hindi na bawat taong naniniwala sa pamilihan ay bahagi ng lihim na sabuatan. Ang mas tiyak na argumento ay may mga institusyong may pondo at matagalang estratehiya upang gawing katanggap-tanggap ang isang partikular na hanay ng patakaran. Ang Institute of Economic Affairs sa Britanya ay kabilang sa mga halimbawang madalas iugnay sa paglaganap ng ganitong pag-iisip. Mahalaga ang dimensyong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung tama ba ang isang individual na polisiya tungo sa kung paano nahuhubog ang buong saklaw ng politikang itinuturing na posible. Sa aklat, ang pag-angat ng neoliberalismo ay hindi lamang tagumpay ng isang ideya. Isa rin itong tagumpay ng infrastruktura para magpalaganap ng ideya, lalo na nang humina ang dating tiwala sa Keynesian na pamamahala matapos ang mga krisis noong dekada 1970. Ikatlo, deregulasyon at privatisasyon bilang paglilipat ng panganib at kapangyarihan, mahigpit na sinusuri ng Invisible Doctrine ang pangakong ang deregulasyon, kompetisyon, at privatisasyon ay automatikong magdudulot ng mas malawak na kasaganaan. Ayon sa mga may akda, Ang aktual na epekto ng mga patakarang ito ay kailangang sukatin hindi lamang sa paglago ng ekonomiya, kundi sa kalidad ng trabaho, katatagan ng serbisyong publiko, pamamahagi ng yaman at pananagutan ng mga institusyon. Kapag ibinenta o ipinasa sa pribadong kumpanya ang isang pampublikong serbisyo, halimbawa, maaring magbago ang pangunahing layunin mula sa universal na pag-access tungo sa kita. Hindi nito ibig sabihin laging bigo ang pribadong paghahatid ng serbisyo, ngunit itinuturo ng aklat na hindi dapat ipagpalagay na pareho ang interes ng mamumuhunan at ng publiko. Ikinakabit din nito ang paghina ng mga unyon at proteksyon sa paggawa sa mas hindi pantay na ugnayan ng empleyado at employer. Kapag mas limitado ang kolektibong pakikipagtawaran, mas mahirap para sa mga manggagawa na humingi ng makatarungang sahod, ligtas na trabaho at matatag na benepisyo. Sa larangan naman ng pananalapi, iniugnay ng aklat ang labis na pagluwag ng regulasyon sa mga panganib na nakita sa krisis pinansyal noong 2008. Ang lakas ng argumento ay nasa pagtingin nito sa mga trade-off. Ang mas mababang buwis o mas maluwag na patakaran ay maaring magmukhang agarang pakinabang. Ngunit maaari rin itong paliitin ang pondong kailangan para sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura at proteksyong panlipunan. Sa gayon, ang tanong ng aklat ay kung sino ang tumatanggap ng benepisyo at sino ang nagbabayad kapag may pinsala o krisis. Ika-apat, pagkakaugnay ng hindi pagkakapantay-pantay. Pagkasira ng kapaligiran at paghina ng demokrasya. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay nito sa mga krisis na madalas tinatalakay ng magkakahiwalay para kina Monbiot at Hutchison, ang lumalaking agwat ng yaman, paghina ng tiwala sa mga institusyon, pagkasira ng kapaligiran. At pagdami ng panlipunang pagkadismaya ay may kinalaman sa isang kaayusang inuuna ang kompetisyon at kita kaysa sa mga pampublikong pananagutan. Hindi nila sinasabing neoliberalismo lamang ang sanhi ng bawat problema. Gayunman, ipinapakita nila kung paanong ang pagbawas sa regulasyon at pagtuon sa maikling panahong tubo ay maaaring magpalala sa mga ito. Sa usaping pangkapaligiran, ang problema ay ang pagtrato sa likas na yaman at polusyon bilang gastos na maaaring ipasa sa iba. Kung ang isang negosyo ay kumikita ngunit ang komunidad ang sumasalo sa maruming hangin, baha, pagkasira ng lupa o sakit. Hindi tunay na nakikita sa presyo ang buong halaga ng produksyon. Sa politika naman, nagiging mas mahirap ang demokratikong pananagutan kapag ang mga may malaking yaman ay may mas malawak na akses sa pagpopondo, media at paggawa ng polisiya. Mahalaga rin ang babala ng aklat tungkol sa pagkaputol ng ugnayang panlipunan. Kapag ang bawat tao ay itinuturing lamang na individual na mamimili at responsableng mag-isa sa sariling kapalaran, natatabunan ang mga estrukturang hadlang tulad ng mababang sahod, mahal na pabahay o kulang na serbisyong publiko. Ang ganitong pagtingin ay maaaring magbunga ng galit at kawalan ng tiwala na madaling samantalahin ng mga demagogong nag-aalok ng payak na sinisisi. Panghuli, ang politika ng pakikibahagi at pag-aari bilang alternatibo sa matinding individualismo, hindi nagtatapos ang invisible doctrine sa pagpuna sa neoliberalismo. Nagmumungkahi ito ng direksyong inilalarawan ni Monbiot at Hutchison bilang isang politika ng pag-aari at pakikilahok. Ang pangunahing ideya ay hindi sapat ang sabihing mali ang kasalukuyang kaayusan. Kailangan ding maglatag ng mapaniwala ang pananaw kung paano maaaring magkaroon ng mas matibay na ugnayan, mas malawak na boses ng mamamayan, at mas pantay na pag-aalaga sa mga bagay na pinagsasaluhan ng lahat. Ang diin ay nasa kooperasyon, mutual aid at demokratikong pakikibahagi sa antas ng komunidad at rehiyon. Mahalaga ang puntong ito dahil sinasalungat nito ang palagay na ang tao ay likas na makasarili at ang kompetisyon ang tanging mabisang paraan upang ayusin ang lipunan. Kinikilala ng aklat na may sariling interes ang mga tao, ngunit itinuturing din itong mahalaga ang kakayahan nating magtulungan, bumuo ng tiwala, at magpasya para sa pangmatagalang kabutihan. Hindi ito isang detalyadong manual ng pambansang patakaran at maaring hanapin ng ilang mambabasa ang mas konkretong programa sa buwis, industriya o pagmamay-ari. Ngunit malinaw ang normatibong hamon nito. Dapat ituring ang mamamayan bilang aktibong kalahok sa pampublikong buhay, hindi lamang bilang mamimili ng serbisyo. Sa konteksto ng Pilipinas, tumutugma ito sa kahalagahan ng organisasyong pangkomunidad, kooperatiba, konsultasyong lokal, at mas matibay na pananagutan sa paggamit ng pondong bayan. Ang alternatibong inialok ay nakabatay sa pagpapalawak ng tunay na boses at ugnayan, hindi lamang sa pagpapalit ng mga namumuno bilang pagtatapos. ang Invisible Doctrine ay angkop para sa mga mambabasang gustong maunawaan ang mas malawak na puwersang humuhubog sa mga usapin ng sahod, pampublikong serbisyo, kapaligiran, na presentasyon sa politika, kapakipakinabang ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag, organizer, at karaniwang mamamayang nakararanas ng epekto ng mga patakarang pang-ekonomiya, ngunit nais ng malinaw na wika para suriin ang mga ito. Maikli ang aklat, kaya mas madaling lapitan kaysa sa maraming akademikong tekstong pang-ekonomiya. Gayunman, hindi mababaw ang ambisyon nito dahil pinagsasama nito ang kasaysayan ng ideya, papel ng mga institusyon, at mga panlipunang bunga ng patakaran. Naiba ito sa mga karaniwang aklat na kritikal sa malayang merkado dahil ang sentro nito ay hindi lamang kung bakit nakalilikha ng hindi pagkakapantay-pantay ang ilang polisiya. Ipinapaliwanag din ito kung bakit naging tila normal, hindi maiiwasan at halos walang pangalan ng mga polisiyang iyon. Ang pagtuon sa mga think tank, mayayamang taga-suporta at paghubog ng pampublikong diskurso ang nagbibigay rito ng malinaw na paliwanag tungkol sa paglaganap ng ideolohiya. Dapat basahin ito bilang isang malakas at hayagang kritikal na argumento, hindi bilang ganap na neutral na kasaysayan ng ekonomiya. Magikinabang ang mambabasa kung ihahambing ang mga pahayag nito sa iba pang pananaw at ebidensya. Ngunit mahalaga ang intelektual na ambag nito. Inihikayat nitong suriin hindi lamang ang individual na patakaran, kundi ang mga pagpapalagay tungkol sa kapangyarihan, pananagutan, at kung ano ang dapat ituring na pampublikong kabutihan. Sa ganitong paraan, nagiging kapaki-pakinabang itong panimulang mapa para sa mas masusing demokratikong pag-uusap. Kung gusto mong sumuporta George Monbiot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.